Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná lihčí rodina po snídaní. Matka podřimovala, ježto maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky a to je s maličkým vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní.
Jeda, mane, tutni se, mami, co to je?
Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peříderka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed odkud si z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl míli utíkal. Bystrouška k němu přičichla.
Je, ten je studený,
vykřikla. Stará Liška neodpovídala. Líbovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí.
Slavná Hegrova a těsnohlídková Liška Bystrouška. Ono, mluvit o práci Karla Hegra před mikrofonem znamená vrátit se zpět na začátek jeho herecké dráhy. Tehdy ve 30. letech totiž to bylo právě Brno, které ještě dřív než pražské rozhlasové studio určovalo směr dramatického vysílání. A Karel Heger přirozeně nemohl chybět mezi herci, kteří záhy propadli nejenom kouzlu rozhlasového herectví, ale ve spolupráci s průkopníky rozhlasové režie také nadlouho pomáhali utvářet styl rozhlasové dramatiky.
Když jsem onehdy na chodbě v pražském rozhlasu hovořil s Daliborem Chalupou, musel jsem si vzpomenout i na mládí brněnského rozhlasu. Dalibor Chalupa, Josef Bezdíček, František Kožík a mnoho dalších nadšenců bylo rozhlasovou avantgardou, od níž se musela učit i Praha. Těch desítek inscenací před mikrofonem. Do nenávratna zapadla Verda Stácio, zelená hvězda esperantského vysílání. Tenkrát se stalo Brno načas hlavním městem esperantského světa, jehož rozptýlení a nadšení příslušníci si mohli na celé zeměkouli poslechnout v esperantském jazyce Erbena, Němcovou, Bezruče, Čapkovu bílou nemoc i matku, O'Neillovu farmu pod Jilmy a různé skeče.
Hodijau ni en iras en la mondon de la fabeloi. Feoi kaj feinoi šitie vivas meze del naturo sian feličan kaj senzorgan vivon. Ni sekvos kortu šantan historion pri trista amo de aquo feino al hom, al princo, kiu šin perfidas. Bonvolu audi nun la uverturon.
Úvod v esperantu k opeře Antonína Dvořáka Rusalka v podání Karla Hegra je nám dalším důkazem jeho všestrannosti, kterou rozhlas díky bohu tolik využíval. Ale na druhou stranu dodnes dochované záznamy některých publicistických rozhovorů s Karlem Hegrem jsou zase jinak cenným svědectvím, totiž jak civilní a přirozené bylo jeho vystupování a vyprávění. Mikrofon tu najednou nebyl nutnou součástí záznamu uměleckého výkonu, ale spíš tichým svědkem sdílené radosti dané chvíle.
Vy máte, mistře, tak málo času, máte tolik povinností ve filmu, v televizi, v rozhlasu, že jsem už přestala doufat, že budu mít možnost pohovořit si s vámi o vašem vídeňském vystoupení.
Podívejte, když jedeme na zájezd třeba u nás v Československé republice, tak ten večer musí herci bojovat, ano, přímo bojovat o přízeň a uznání obecenstva ten večer. A toto bylo, myslím, ve větším měřítku, když jsme jeli do ciziny. Bylo za námi několik opravdu těch starousedlíků, kteří byli dojatí a kteří jednak byli rádi, že slyšeli, jak i nám i v novinách napsali vzornou češtinu, jaká se neslýchávává. Tak to jsme zkrátka herci vyslovovali, no. Ale velká většina byla těch mladých a dokonce takových, kteří nikdy nebyli v Československé republice a kteří ale perfektně, ale k nerozeznání, ale perfektně ovládali naši mateřštinu. Takže jsem dokonce proslovil podezření, že jsou to turisti z Prahy, kteří se přišli podívat a vytkl jsem jim to a nastala veliká bouře odporu z jejich strany, že nejsou turisti, že nikdy v Československu nebyli, ale že prostě doma se mluví česky.
Rozhlas je opravdu velká škola, součást sebevzdělání, mikroskop hereckého výkonu. Problematiku rozhlasové specifiky si uvědomují už po řadu let, především při spolupráci s Jiřím Horčičkou, v němž herec našel režiséra a režisér, doufám, svého herce.
S režisérem Jiřím Horčičkou se Karel Heger setkal poprvé, když pozdějšímu šéfrežisérovi Československého rozhlasu bylo teprve 25 let. Tak jak si tu moji roli představujete, pane Horčičko? Zeptal se a mladý adept režie dobře postřehl, že slovo pane režisére nepadlo. Rychle mi pomohl najít pevnou půdu pod nohama, vzpomínal později Jiří Horčička. A cítil jsem, že se mnou souhlasí, ale neřekl víc než uvidíme, až začneme zkoušet. Pokusím se to udělat tak, jak si to představujete.
Ani on, ani já nespoléháme na běžnou rutinu týmové spolupráce. Těch společných otázek je hodně. Tak třeba můžeme přistupovat k rozhlasovým hrám právě tak jako k četbě? Je jediný klíč, jimž se dá vyřešit zdánlivě snadná efektnost basových osudů Klabzubovské jedenáctky jako Poláčkových offsideových historek nebo znepokojivá problematika Čapkovy mločí invaze? Takový univerzální klíč není. Byl by to spíš paklíč.
Není divu, že právě ze spolupráce Jiřího Horčičky a Karla Hegera vzešel jeden z prvních velkých rozhlasových mezinárodních úspěchů 60. let. Inscenace Bylo to na váš účet, dramatizace na motivy povídky Ludvíka Aškenaziho, získala v roce 1964 cenu italského rozhlasu a televize na mezinárodním rozhlasovém festivalu Pri Italia.
Prosím? Kdo volá?
To jsem já, Jarinku. To jsem já, Jarínek.
Kdože?
No přece já. Ty.
No to jako, že si volám sám?
No ano.
Já, že volám sobě?
No ano.
Ale dí, nepovídej, já jsem nikdy takový hlas neměl. A odkud voláš?
Z budky na Pankráckém náměstí.
Ale dí, já jsem nikdy takový hlas neměl.
Nikdo nezná svůj hlas, Jarinku.
Ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí, přísahej.
Jarinku, tak formálně, to už nevěříš ani sám sobě?
Sobě určitě ne.
Tak na co ještě věříš, Jarinku? Na co věříš?
Kdo to tam vzadu za tebou brečí? Co je to tam, kočička nebo kočárek?
Jarínku, to se ti zdá.
Tak ty se mně zdáš.
Ano. A ty mě?
Jaroslava Strejčková, dlouholetá rozhlasová dramaturgyně, o práci Karla Hegera před mikrofonem napsala: Nepoznala jsem jiného herce, který by se uměl tak přesně a tak výrazně zmocnit každé role, každého rozhlasového úkolu, kteréhokoliv typu a žánru. Na jeho tvorbě ve studiu byla strhující nejenom profesionalita, ale i radost, radost z práce, obrovská radost a chuť a potěšení z té práce. A ještě citát z jednoho dopisu, kde jeho pisatelka oceňuje klid, lásku a důvěru, kterou v hlase Karla Hegera slyší. Někdy se mi zdá, že všechno, co je v něm ukryto, mne prostupuje. Ten hlas má jiskřící zlatohnědou barvu. Nedovedu to jinak vyjádřit. Samostatnou kapitolou v životě Karla Hegera jsou jeho nahrávky pro děti, o kterých ještě bude řeč. Platí o nich dvojnásobně to, co Karel Heger napsal v 60. letech o rozhlasovém herectví obecně. Vnímal ho jako citlivě podanou ruku všem, kteří rozhlas nebo rozhlasovou hru očekávali a přivítali doma jako obzvlášť milou návštěvu.
Rozhlasová práce jako každá jiná tvorba předpokládá lásku k člověku. V tomto případě je to snad ještě výraznější než v divadle, neboť prostřednictvím přijímače vstupujeme do lidských domovů, do soukromí. Přicházíme tam jako hosté. Měli bychom být hosty dobrými a štědrými, aby hostitel zatoužil po naší nové návštěvě.